Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanaoanza hivi sasa saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Ni mimi Abdushakur Abud nikisema assalamu alaikum.
Na mimi ni Idi Ligongo tukiwakaribisha katika matangazo ya leo Jumatatu tarehe 24 Aprili mwaka 2017. Karibu. Katika Kumekucha Afrika hii leo tunaripoti juu ya juhudi za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kudumisha usalama toka nchi kabla ya uchaguzi mkuu mwishoni mwa mwaka huu.
Tunakuja jimbo la Mauzivu kufanya kazi ya administration, kufanya kazi ya usalama, kujua hali ya siasa vile vile, kujua hali ya umma wanaishi namna gani.
Matokeo ya kihistoria katika uchaguzi wa Ufaransa, duru ya kwanza uchaguzi wa rais, pale wagombea wa vyama vikuu vya kisiasa washindwa kwa mara ya kwanza katika miongo kadhaa ya siasa ya nchi hiyo. Hiyo ina maana gani?
Na katika makala ya jamii na maendeleo hii leo tunaangazia hali ya wanafunzi wa vyuo vikuu vya Kenya wakijihusisha na uhalifu na biashara ya ngono.
Lakini tunajua sisi siwezi kukudanganya, sisi tumezoea kushika pesa. Hata ukikosa leo wajua kesho ugende utapa. Sasa sisi hivi yetu mtu akitaka kutoka, ni heri aende apate kama kingine, sababu sisi tushazoea kushika pesa.
Basi hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika. Ni matumaini yetu utaungana nasi hadi mwisho wa matangazo, lakini kwanza hapa taarifa habari, msomaji Idi Ligongo.
Matokeo ya awali ya duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais nchini Ufaransa yamethibitishwa kwamba mgombea wa mrengo wa kati Emmanuel Macron na mgombea mzalendo anayepinga wahamiaji Marine Le Pen ndio washindi watakaoingia katika duru ya pili wiki mbili zijazo, katika kile wachambuzi wanasema kimesababisha mtikisiko mkubwa wa kisiasa nchini Ufaransa. Ni kwa mara ya kwanza kwa Ufaransa ya sasa kwa uchaguzi wa uraia kufanyika bila wagombea kutoka vyama vikuu vilivyozoeleka na kuleta upinzani kwa wanasiasa waliozoeleka, na kuwa jambo litakaloamua kama Ufaransa itataka kubaki ndani ya Umoja wa Ulaya EU ama kufuata njia ya Uingereza kujitoa EU na ya Marekani kumchagua Donald Trump. Kwa mujibu wa matokeo yaliyotolewa, Macron amepata 23.8% huku Le Pen akipata 21.7% za kura. Mshindi anatakiwa apate zaidi ya nusu ya kura zote wakati wa duru ya pili ya uchaguzi hapo Mei 7. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis ametembelea Djibouti, taifa pekee lenye kambi ya jeshi la Marekani barani Afrika, ikiwa ni moja ya vituo vya ziara yake ya Mashariki ya Kati na Pembe ya Afrika. Mattis ameeleza kwamba Djibouti kijiografia ipo katika njia panda muhimu. Afisa wa Marekani amesema dazeni ya meli za biashara na kijeshi hupita katika mkondo huo muhimu wa kijeshi kila siku, na bandari ya Djibouti yenye kina kirefu hutumiwa na meli za kijeshi za Marekani na Ufaransa na takriban mataifa mengine 10. Licha ya kuzungumza na vikosi vya Ufaransa na Marekani katika kambi ya Le Monnier hapo jana, Mattis alikutana na raia wa Djibouti, alikutana na rais wa Djibouti na waziri wake wa ulinzi. Kambi hiyo ni muhimu kwa mazoezi ya Marekani na operesheni zote barani Afrika, ambapo pia wanajeshi maalum wa Marekani huitumia kufanya operesheni dhidi ya kundi la kigaidi la Al-Shabaab la nchi ya jirani ya Somalia, kwa mujibu wa maafisa. Rais Uhuru Kenyatta ameomba radhi kwa wafuasi wa chama chake cha Jubilee kwa kufuta uchaguzi wa awali siku ya Ijumaa baada ya wapiga kura kujitokeza kwa idadi kubwa kuliko ilivyotarajiwa, huku kukiwepo na ripoti na mivutano katika kambi ya upinzani katika zoezi hilo hilo la uchaguzi wa awali. Abdushakur Abud anasoma ripoti kamili.
Akizungumza siku ya Jumamosi, Rais Uhuru Kenyatta alisema chama chake cha Jubilee kimeandaa uteuzi mpya hii leo na kesho baada ya kufuta uchaguzi wa awali katika kaunti 15 kati ya 21 nchini humo. Alieleza kwenye taarifa kwamba uchaguzi huo kwa kawaida hauvutii idadi kubwa ya wanachama kama ilivyoshuhudiwa siku ya Ijumaa, na hivyo kutatanisha utaratibu mzima kutokana na upungufu wa vifaa vya kupiga kura na vyeti vya bandia vya kupiga kura vilivyopatikana. Uchaguzi huo wa awali unafanyika hivi sasa kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti ambao utahusisha pia uchaguzi wa rais. Wakati huo, utafiti uliofanywa na taasisi ya Integrated Development Network, IDN, kwa niaba ya taasisi ya uchunguzi ya InfoTrack, inaonesha 89% ya Wakenya watakubali matokeo ya uchaguzi. Hata hivyo, 49% wanaamini namna siasa zinavyokwenda kwa wakati huu zitaweza kuzusha ghasia wakati wa uchaguzi. Na wakazi wa magharibi na wa mashariki ndio wanafikiri zaidi juu ya kuzuka ghasia hizo. Ghasia zimezuka katika uchaguzi wa awali wa vyama vya upinzani.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump ameanza kampeni mpya hapo jana kwa ajili ya shauri lake la kujenga ukuta katika mpaka na Mexico ili kuzuia uhamiaji haramu, kwa kuweka mbele swali la uhamiaji wa ujenzi huo wakati wa mazungumzo kati ya White House na wabunge ili kuepusha kusimamisha kwa shughuli za serikali mwishoni mwa wiki. Trump anataka fedha za awali kwa ajili ya ukuta huo, ikiwa ni hadi yake kubwa katika kampeni ya urais. Anataka ijumuishwe katika fedha za matumizi ya serikali zinazomalizika mwishoni mwa mwezi Septemba, lakini wapinzani kutoka chama cha Democrat bado wanaendelea kupinga kujengwa kwa ukuta huo. Serikali ya Marekani itamaliza fedha za uendeshaji siku ya Ijumaa, na hivyo kulipa bunge linaloongozwa na wa Republican na wachache Democrat siku chache tu za kufikia makubaliano na White House. Na uangalizi kaskazini mwa Syria wameripoti kutokea kwa mapigano siku ya Jumapili baina ya wapiganaji wa Islamic State na vikosi vya Kikurdi vinavyoungwa mkono na Marekani katika kambi ya anga iliyopo takriban kilomita 50 ngome ya kundi hilo mjini Raqqa. Kundi la uangalizi wa haki za binadamu nchini Syria na vyombo kadhaa vya habari vya eneo hilo vimeripoti mapigano hayo kama mapambano ya Takba, mji muhimu wa mto Euphrates, mkondo wake unaoelekea Raqqa. Taarifa zilizotolewa jana jioni, lakini chombo cha habari kinachoungwa mkono na serikali cha Al-Masdar kimesema mashambulizi ya kujibu ya Islamic State yalijumuisha mashambulizi ya kujitoa muhanga yaliyoua wapiganaji 15 wa Kikurdi karibu na bwawa la Takba. Ripoti zinasema kikosi cha Kikurdi hata hivyo kilirudisha majibu ya mashambulizi ya Islamic State mapema Jumapili.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa hiyo habari, hivi sasa habari yenye uzito kwa alfajiri ya hii leo. Idi, habari ya uzito bila shaka ni Ufaransa.
Naam, Abdul Shakur Abud, moja kwa moja dunia nzima hivi sasa macho na masikio yako katika nchi ya Ufaransa. Na kama mlivyosikia kwenye taarifa ya habari, kumetokea mabadiliko ya kihistoria katika duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais pale mgombea asiye na chama kikuu cha kisiasa ambapo amepata ushindi na atapambana na mgombea wa chama cha kizalendo kinachopinga wageni. Sasa Abdul Shakur, hii ina maana gani katika siasa za Ufaransa na hata nafasi ya Ufaransa huko barani Ulaya?
Kwa hakika ni mabadiliko makubwa yanayoonekana. Kwa upande mmoja ni wimbi la Donald Trump kupata ushindi hapa katika kupinga wageni huko Ufaransa, wimbi hilo lina nguvu, lakini pia ni kugawika kwa vyama vikuu vya kisiasa nchini humo. Lakini kuweza kujibu vyema swala hilo lako, nimezungumza hivi punde na Mohamed Swale, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Paris, naye anasema
ni mabadiliko makubwa kwa sababu kwanza vyama vile ambavyo kawaida huwa ndio vinavyoingia katika duru ya pili ya uchaguzi kama chama cha kisocialist na chama ambacho sasa hivi kinaitwa Republican, ambavyo ndio siku zote huwa vinatoa wagombea wa duru ya pili ya urais, safari hii vimejikuta katika mkia. chama cha bwana Fillon ambacho ndio cha Republican kimechukua nafasi ya tatu, na chama cha Socialist kimechukua nafasi ya tano. Kwa hivyo ni jambo ambalo jipya kwa mara ya kwanza chama cha Republican ambacho ni chama ambacho kinatokana na Charles de Gaulle kwa mara ya mwanzo kijeza kuingia katika duru ya pili ya uchaguzi. Chama kisio cha Socialist kiliwahi kukumbwa na hali kama hii mwaka 2002 wakati ambapo babake Marine Le Pen aliingia kwenye duru ya pili ya uchaguzi.
Lakini hii inamaanisha nini hivi sasa? Kwa hivyo maana yake tunajua Le Pen anataka kuiondoa Ufaransa kutoka Euro, na Macron ana siasa tofauti na vyama vikubwa. Inamaanisha nini siasa za Ufaransa sasa?
Kitu ambacho mimi ninachokiona ni kwamba kwanza kuna mgawanyiko katika vyama vile vya Socialist vya mrengo wa kushoto. Kwa mfano ukiangalia matokeo ya kura ambayo amepata chama cha Socialist na Mélenchon ambao tofauti zao sio kubwa sana katika mitizamo, na hawa zamani walikuwa ni watu wa chama kimoja, kama wangelikuwa pamoja wangelipata asilimia kama 25. Kwa hivyo bila shaka yoyote wangeweza kuingia katika duru ya pili ya uchaguzi. Lakini kutokana na kugawanyika kwao kumefanya kwamba hawajaweza kuvuka asilimia 22 ambazo zingemwezesha mgombea ama Mélenchon ama Benoît Hamon kama wangelikuwa wameungana kuweza kuingia kwenye duru ya pili ya uchaguzi.
Na duru ya pili sasa itafanyika, kabla hujazungumza duru ya pili, na sasa mtu aliongoza ni Macron, ni mtu asiyojulikana, mchumi, anatoka wapi na ana sera gani?
Macron siwezi kusema kwamba ajulikani, isipokuwa alikuwa si mtu ambaye alikuwa anategemewa kuwa rais wa Ufaransa. Yeye ni mtu ambaye amesoma katika hivi vyuo vikubwa vya Ufaransa, ni anatoka katika Grand Ecole za Ufaransa, na amekuwa kwa muda mrefu mshauri wa uchumi wa François Hollande, na baadaye akaja akawa waziri wake wa uchumi kabla ya kumwacha mkono na kuanzisha chama chake au kikundi chake cha ambacho anachita En Marche, ambacho amejaribu kutaka kuchukua watu kutoka pande zote, pande wa mrengo wa kushoto na mrengo wa kulia.
Naam, basi tuangalie katika wiki mbili, tarehe 7 Mei ili kutakuwa duru ya pili ya uchaguzi. Lakini vyama vile vikuu vyote vimeshasema vinamuunga mkono Macron. Manake hawataki kumuunga mkono Bi Le Pen asija kafanya kama vile wengine wanafanya kufukuza wageni. Tuendelee. Naam, naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na tunaendelea na habari muhimu kwa hivi sasa.
Na moja kwa moja tunaelekea nchini Afghanistan, ambapo raia wa Afghanistan walikuwa katika siku ya kitaifa ya maombolezo baada ya shambulizi la kujitoa muhanga la Taliban kuwa kundi kubwa la wanajeshi, ikiwa ni shambulizi baya la uvamizi la wanamgambo hao katika kambi ya jeshi ndani ya miaka 16. Shambulizi la Ijumaa lililoratibiwa katika makao makuu ya kanda ya jeshi la Afghanistan mjini Mazar-i-Sharif, mji mkuu wa jimbo la kaskazini la Balkh, limeripotiwa kusababisha vifo vya wanajeshi 40 na wengine kujeruhiwa. Lakini serikali ya Afghanistan bado haijatoa idadi kamili ya vifo hivyo wakati ikiendelea na uchunguzi wa shambulizi hilo. Maafisa wa usalama ambao hawajatambulishwa na wanasiasa wa Balkh wamewaambia wanahabari huko kwamba idadi ya vifo inaweza kuwa kubwa mpaka kufikia 180, na inaelezwa wanajeshi wa kikosi maalum cha Afghanistan pia ni miongoni mwa waliofariki dunia. Na Marekani mmoja ameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa hapo jana baada ya gari lao kugonga bomu la kutegwa ardhini katika mji unaoshikiliwa na waasi wa Luhansk mashariki mwa Ukraine. Watu hao wote walikuwa ni maafisa wa taasisi ya usalama na ushirikiano ya Ulaya OSCE, ambapo habari hizo zilithibitishwa na waziri wa mambo ya nje wa Austria kwamba tukio hilo lilitokea katika kijiji kidogo cha Prishbe. Kwa sasa Austria ndiyo nchi mwenyekiti katika wadhifa huo wa kupokezana.
Naam, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, makamu waziri mkuu na waziri wa mambo ya ndani wa serikali ya mpito ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Shadri Emmanuel, yuko Goma mwishoni mwa wiki. Amesema serikali ya Kongo inafuatilia kwa karibu swala la usalama kote nchini, hasa mashariki mwa nchi hiyo. Amesema anatembelea maeneo yenye migogoro kuona hatua za kuchukuliwa kuweza kuimarisha usalama. Mwandishi wetu wa Goma, Oster Malivika, na ripoti kamili.
Akizungumza na VOA, Emmanuel Shadari, waziri mkuu makamu wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa serikali ya mpito kwa sasa, asema serikali inachukulia sana swala la kiusalama hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kipaumbele. Shadari amesema
tunakuja jimbo la Nord Kivu kufanya kazi ya administration, kufanya kazi ya usalama, kujua hali ya siasa vile vile, kujua hali ya umma wanaishi namna gani. Baadaye tutaenda na mawazo fulani fulani kupatia wakubwa wengine wa Kinshasa, sawa vile rahisi kujua kama usalama huko inaendelea vizuri au hapana.
Waziri huyu amesema hata hivyo kwamba hali imerudi tulivu katika eneo la Kasai Central.
Kasai imeongea kwa kirefu sana, na waza msikia wapasha habari wenyewe waliambia kama ule fujo imekwisha, lakini kuna wakia wale wenyewe wadogo wadogo wanapenda kujitambulisha. Serikali itafanya kazi yake.
Waziri huyu amepokelewa na vyama tawala ikiwemo PPRD, vile vile Bireke yake Julien Paluku, gavana wa Kivu Kaskazini, pamoja na vyama vingine.
Wewe ujumbe ya sisi wa raia wa Goma, ya kwanza tunapenda sekurite ikuwe, usalama ikuwe, ikuwe kuna fazi yake, ile ya watu kuuana ishe. Jina langu ni Zabu, niko Mwenter Federasyo ya Bireke.
Hata hivyo nimezungumza naye Jimmy Njali, mkazi wa Goma.
Ugomvi wa ma pouvoir continuer ama asili, ha? Na tunawaza ujio wake utaweza kuleta suluhisho kwa hizo shida zote ambazo zinapatikana katika jimbo letu la North Kivu. Mingi mingi shida la usalama, kwa sababu mahali popote katika jimbo letu kunakuwa shida ya usalama.
Mashirika ya kiraia kwa upande wao wasema kinachohitajika kwa sasa ni amani. Huyu hapa Etienne Kambale.
Lenye tunaweza kumuomba afanye ni kuwa afuatilie kwa karibu mizozo ya vikundi ambao vinaochukua silaha, kukamata msimamo eti wapigwe hivyo vikosi ambao vinaochukua silaha na kuzorotesha usalama wa watu. Tukisema vikundi gani hivyo? Cha kwanza, kikundi cha FDLR, kikundi kingine cha ADF, na vingine vikundi vya wakongomani ambavyo vinaotatiza watu katika vitongoji.
Lakini hata hivyo wapiganaji Maimai wamepambana na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mashariki mwa mji wa Beni, kitongoji cha Kalau. Erickson Luhembwe ni mwanahabari katika mji wa Beni.
Maimai hao waliingia katika eneo lifahamikalo kwa jina la Tatango, ndipo jeshi lilideploy askari jeshi sehemu hizo na kufuatana nao, na wakapanda milimani sehemu inayofahamika kwa jina la Ubamba.
Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Leo ndio mwanzo wa wiki ya chanjo duniani, na mwaka huu ni kuadhimisha kufika katikati ya kampeni ya kimataifa ya kuwapatia watoto na watu wazima kote duniani nafasi ya kupata chanjo ya kuokoa maisha. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Carol Pearson ametutayarishia ripoti juu ya maendeleo yaliyopatikana na yale yanayohitajika kukamilishwa katika kampeni hii. Abdul Shakur Abuda anaeleza ni nini kinaendelea.
Kwa hakika hii ripoti inaeleza kwamba kampeni ina lengo la kuzuia mamilioni ya watu kuambukizwa na magonjwa yenye machanjo tayari ifikapo mwaka 2020. Mpango ni kuwawezesha kila mtu kote duniani kupata machanjo ili kuwakinga watu wa umri wote, kuanzia watoto wachanga hadi wazee wakongwe. Shirika la Afya Duniani WHO linataka kila mtu katika pembe zote za dunia kufahamu kwamba chanjo inafanya kazi. Dr. Flavia Bustero wa WHO anasema,
immunization and vaccines are the most powerful public health tool.
Uchanja na manjano ndio vifaa muhimu vyenye nguvu katika afya ya umma tulionayo.
Dr. Bustero anasema miaka 35 iliyopita watoto milioni 13 walipoteza maisha yao kutokana na magonjwa ambayo yangeliweza kuzuilika. Idadi hiyo imepunguka kufikia milioni 6 hii leo. Lakini hiyo ni idadi kubwa bado. Hii leo pia asilimia 85 ya watoto wanachanjwa dhidi ya surua na magonjwa mengine hatari. Lakini inabidi kuongeza idadi hiyo, anasema Dr. Bustero.
We need in a population to have a vaccination coverage that is above 90% in order.
Inabidi kuwepo na kampeni ya chanjo inayofikia asilimia 90 ili tuweze kuwa na kile tunachosema kiwango thabiti, yani tumewafikia watoto waliokwisha chanjwa. Na zaidi ya hayo, unapunguza uambukizaji na unawafikia pia wale watoto ambao hawajachanjwa.
Miaka 6 iliyopita nchi 194 zilitia saini mpango wa kuchukua hatua ya chanjo duniani ili kuimarisha idadi hiyo na kutokomeza polio kabisa. Hivi sasa kuna dharura maalum kuchanja watoto dhidi ya polio. Katika nchi nyingi ni ugonjwa zamani. Polio hivi sasa inapatikana katika maeneo mawili peke yake ya Migogoro, kaskazini ya Nigeria na kwenye mpaka kati ya Pakistan na Afghanistan. Mwaka jana kulikuwepo na watu 37 walioambukizwa na ugonjwa huo, ukilinganisha na watu 300,050 mwaka 1988 wakati kampeni ya kutokomeza ugonjwa ulipoanza. Mjumbe maalum wa Umoja Mataifa Dr. David Nabarro anasema kazi inakuwa katika awamu ya mwisho.
The last part of eradicating any disease is always the hardest part. If you don't do it,
sehemu ya mwisho kutokomeza ugonjwa wote daima ndiyo inakuwa ngumu. Usipofanya hivyo unapoteza kila kitu. Kuifanya kwa hakika inabidi utumie nguvu zote na dhamira ya dhati, na inahitaji pia kuwepo na nia.
Mpango huu wa Umoja Mataifa unatoa wito pia wa kudhibiti magonjwa yote yanayoweza kuzuilika kwa chanjo na kuwa mbele katika kutengeneza machanjo mapya ya magonjwa mengine yanayokumba dunia hivi sasa ifikapo mwaka 2020. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenda wasikilizaji, wakati umefika kukuleteni jamii na maendeleo kutoka hapa Washington DC. Basi tunaelekea huko Kenya, ambako visa vya wanafunzi wa vyuo vikuu kujihusisha na uhalifu pamoja na anasa tofauti vimeripotiwa kuongezeka sana na taasisi zingine za elimu ya juu nchini humo. Mbali na mitandao ya ugaidi kuripotiwa kuwalenga na kuandikisha wanafunzi werevu ili kuwa wanachama wao, Kenya inaendelea kushuhudia anasa za hali ya juu kama vile wanafunzi wa vyuo vikuu kuingia katika biashara ya ngono. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko anaangazia hilo katika makala yetu haya ya jamii na maendeleo.
Mienendo mibaya miongoni mwa wanafunzi wa vyuo vikuu imeangaziwa kwa mapana na marefu. Wanafunzi katika vyuo vikuu nchini Kenya pamoja na taasisi nyingine za elimu ya juu wametajwa kujihusisha na uhalifu na anasa za aina mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kujihusisha na biashara ya ngono.
Mimi ni fourth year student wa university na bado nafanya hii kazi ya sex worker because I take it as part of my job.
Tume inayosimamia elimu katika vyuo vikuu nchini Kenya inasema hali hii ni ya kutisha. Ni pamoja na wanafunzi waliohadaiwa kujiunga na makundi ya kigaidi. Lakini kwa sasa Sauti ya Amerika imefuatilia hilo la ngono. Ni kwa nini wanafunzi wajihusisha na ukahaba wakiwa katika vyuo vikuu?
I'm a sex worker. Nilianza hii kazi 2010 after form 4.
Huyu ni mmoja wa wale tu ambao Sauti ya Amerika imehusisha katika kuangazia taarifa hii. Visa ni vingi zaidi, hasa katika vyuo vikuu vilivyo sehemu za mijini. Wanafunzi wa kiume, wanafunzi wa kike, na kuna wale wanaochukua fursa hiyo kutenda hayo kwa sababu wanasoma katika taasisi za mabweni mbali na wazazi wao. Huu ni uhuru waliopata, lakini unawaharibu.
Lakini si wajua sisi, siwezi kukudanganya, sisi tumezoea kushika pesa. Hata ukikosa leo wajua kesho ukienda utapa. Sasa sisi yetu mtu akitaka kutoka, ni aende aende apate kama pindu, kwa sababu sisi tushaanza kushika pesa. Yaani nishaitisha nyingi, nishapata nyingi. Siwezi sema uongo, nyingi nishapata.
Kama ngapi?
Hata 20 nishapata.
Uhuru huu umesababisha wanafunzi kulengwa na mitandao ya kigaidi, kwa sababu wanasema wanafuatilia wanafunzi werevu ili kuingiza katika mitandao hiyo na kuwasaidia katika mashambulio sehemu mbalimbali, wengine kasafiri mataifa ya mbali. Lakini uhuru huo pia unapotosha wengi.
I have the right of privacy in my room kulingana na zile act under constitution. So mimi nashindwa, kwa nini wanaingilia privacy yangu? Niuze, nilale njaa haji kunisaidia. Lakini ninapojiuza polisi anakimbia anakuja ananishika. Kwa nini ananishika ashiki client? Sijaolewa, wanaume kazi yao kutia mimba na kutuacha. Tukitoa matushika. Tukibeba tunalea, tunajisaidia na ubangaizaji tunashikwa. So tunashindwa, serikali kwa nini inaposikia msichana ametoa mimba inakimbia kumshika? Ikisikia msichana anabangaiza alee yule mtoto aliyerukwa na mwanamume, inarudi tena bado inamshika. Sisi hatuelewi hii serikali, na hakuna kazi Kenya. Mamangu alikuwa anafanya kazi kwa baa, hajawahi ajiriwa. So kama yeye hakuajiriwa, na sisi tumesoma kwa shida, tumelelewa peke yetu bila baba. Unaona? Lazima mimi kufanya hii sex work ni kwa kupenda kwangu.
Na sex work it just work like any other work. Unaona? Sasa sisi tunataka haki itendeke kwa sex workers, na ijulikane sex workers wapewe haki zao kama binadamu na mtu yote yule wa kawaida.
Unyama nishaifanyiwa, nishaitaka kubakwa nikiwa ndani ya Benz. Nikaruka area za Tiwi, nikaruka kutoka kwa gari, nikaruka. Unaona? Na hiyo kesi haikufuatiliwa wala kufika kokote.
Wazazi, walimu, walezi na serikali kwa jumla ina jambo la kurekebisha, kwa sababu kiwango hiki cha uhalifu, anasa za kila aina zinaelekea kuangamiza taifa.
Okay, mambo ya sex worker tunajua kuwa hayakubaliki. Ni kitu ambacho kulingana na sheria it is illegal. Kumekuwa na mikutano hapa na pale, lakini tumeona kuwa ni kitu ambacho kinachukua muda. Tunajua haitatendeka saizi, lakini tunajua tukiendelea kupigania itatimia. So as ICRH tunajua inatendeka, lakini we are offering services. Hatuchagui mtu akikuja, kama kwa mfano ni msichana ama mwanamume ambaye anabangaiza, ambaye anafanya ukahaba, amepata na STI, anataka kupimwa family, anataka kupewa family planning, cancer screening, hizo huduma zote za reproductive health we give them for free of charge without stigma. Alafu kisha tuko na mambo ya treatment and care. Wale wenye wamekupatikana positive after kupimwa wanakuwa directly wanawekwa kwa treatment. Tumekuwa tukiofa those services indiscriminately.
Niko na sistangu ndo nilikuwa naishi na yeye, alipoolewa sami ndo nikaamua nifanye hii kazi. Lazima niuze. Mtu anaezaona mimi nauza kwa raha, lakini mimi nauza kwa shida, kwa sababu mimi nikikosa pesa.
Mimi ni Josephat Kioko, VOA, na makala hii ya jamii na maendeleo.
Haya ilikuwa ni makala yetu ya jamii na maendeleo katika Kumekucha Afrika. Mpendwa msikilizaji, ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla hujaondoka kando ya redio yako, Idi Ligongo hapa atatusomea muktasar wa habari.
Matokeo ya awali ya duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais nchini Ufaransa yamethibitishwa kwamba mgombea wa mrengo wa kati Emmanuel Macron na mgombea mzalendo anayepinga wahamiaji Marine Le Pen ndiyo washindi watakaoingia katika duru ya pili wiki mbili zijazo, katika kile wachambuzi wanasema kimesababisha mtikisiko mkubwa wa kisiasa nchini Ufaransa. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis ametembelea Djibouti, taifa pekee lenye kambi ya jeshi la Marekani barani Afrika, ikiwa ni moja ya vituo vya ziara yake ya Mashariki ya Kati na Pembe ya Afrika. Mattis ameeleza kwamba Djibouti kijiografia ipo katika njia panda muhimu. Afisa wa Marekani amesema dazeni ya meli za biashara na kijeshi hupita katika mkanda huo muhimu wa kijeshi kila siku, na bandari ya Djibouti yenye kina kirefu.
Mwisho wa muktasari wa habari. Wapendwa wasikilizaji, nafikisha mwisho wa matangazo yetu kwa hii leo, siku ya Jumatatu. Asante kuungana nasi, usikose kwa nasi hapo kesho saa kama hizi, saa 12 za alfajiri saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya hapa studio, Idi Ligongo, mimi ni Abdushakur Abud, nasema kwaherini.